svo var einn draumi sem hefði ákvæðlega mikil áhrif á mig, hann var stuttur Pétur bróður mig Björnsson skipstjóri, hann var nú til hann var lengi skipstjóri hjá einskipa og mörgum skipum einu sinni dreymir mig það að ég mæti Pétri og þá var hann búinn að missa báðar fæturnar og gengur við hækjur og þessi draumur hafði lengi ákvæðlega slæmi áhrif á mig og ég sagði engum frá honum til þess en svo seinna fannst mér ráningi vera komin fram þegar að fóru tvö skip fyrst á, þegar detti fórst hann var búinn að vera vanur skipstjóri á honum en þetta var svo merkilegt hann var sjaldan vanur að taka sér frí en svo tekur hann sér frí fyrir jólin og þá ferst Dettifoss og hann hefði líka verið með Goðafoss og Goðafoss fórst hann fórst hérna við landið og svo löngu seinnara þá réði ég draumana þannig að þetta hefur verið fyrir skipunum en ekki fyrir neinu verra en þessi draumur hafði svo feikilega mikil áhrif á mig að sjá hann ganga við hækjurnar. Þessi draumi manni svo ákvæðlega verið eftir að búin að missa báðar fæturna. Ég leið svo illa þegar ég vaknaði og sjá hann ganga við hækjur.
Já, var þá því draumspakt fólki þinn í allt?
Já, það var það nú. Annars er ég svo lítið ætt fróða, það er alveg merkileg. En eins og ég segi mig, dreymdi svo fyrir, ég átti svo miklum veikindu þegar börnin mín voru ung og voru að deyja. Að mér fannst, það ætla að gera mig auðmingja, þá fór ég að hugsa þetta. Að þetta þýtti ekki að láta draumana gera sig aumingja því að þetta getur dregist endalaust þegar komið fram og kannski aldrei og svo getur blandast margt innan um þetta sem að maður skýrur ekkert í en drauma, ég get aldrei við þess að taka markaðum og frá því ég var krakki hef ég reynt að greiðsla eftir því að spurja alla hvernig stæði á þessum draumum Enginn hefur getað útskýrt það fyrir mér enn og ég komið þetta á áttræðisaldur og enginn hefur getað útskýrt fyrir mér draumana þannig að ég veri, nei, eiginlega nokkur nær. Svo þetta er allir svo stuttur, ég man ekki annað, ég ekki skrifa. Svo er eitt sem ég dreymdi nokkur eftir að maður minn dó. Þá dreymir mig, hann kemur til mín og segir, nú ætla ég að sýna þér hvað við erum létt á okkur þegar við erum laus við jarðlíkamann. Hann tekur mig í fangið og flýgur með mig yfir og það er svo létt og ég sé þetta og skynja það sem gerist á jörðinni. En ég hefði alltaf mikla móður tilfinningar eitthvað með mikla tilfinning fann svo mikið til með börnum sem mistu móður sín og þegar hann sýnir mér þetta hitt og annað og hann er að fljúga með mig og örmann og svona þetta er svo létt ég er svo fys í örmum hans og ég sé yfir jörðina og þá dettir mér þetta skemmtileg hug en hvað er gaman að vita þetta að mæður sem eru farnar yfir að þær geta hjálpað börnunum sínum. Þær geta fylst með þeim og gert eitthvað fyrir þau þó þau séu hornar að þessu jarðlífsviði. Og ég var svo hrifin af þessu í draumnum, hann var nú minnum ekki lengri þetta sem ég mundi vel. Þannig ég leiði svo vel yfir að vita þetta hvað maður væri léttur og geta fylst með því með ástvinunum og þeir sem að væri eftir á jörðinni. Þetta er draumandi sem ég mann svo. Þó þess ég stuttir, þá mann ég þá svo vel. Það ekki svo vænt það.
En það hefur nokki hann sagt henni síðasta draum.
Þennan?
Já.
Já, ég setti hann aðeins í, hérna, ég hef sagt hann.
Já.
Sko, hérna, ég bjó, hérna, búti fyrirlestur sem heitir móðurinn og setti svo margt í hann og það. Í þann, þá ræðum mér ekki ákvælega vænt um það, móðurinn. Ákvælega marg slungið efni sem ég setti inn í hann og þar sagði ég frá þessum draum og sagði einhverja fallega setningar í sambandi við það. Ég man það því miður ekki núna.